të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autostradat në Kosovë pas kursimit të kohës nuk kanë sjellur përfitime, thonë ekspertët. Këshilli i Sigurimit i OKB-s sot diskuton për armiqësitë izraelito-palestineze. Argentina e mundi Holandën dhe tash në finalet të kampionatit botror të futbollit ndeshet me Gjermaninë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në seancën e sotme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, sekretari përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, do të njoftojë anëtarët për përshkallëzimin e armiqësive izraelito-palestineze, në të cilin po vazhdon të rritet numri të vrarëve. Ky takim po bëhet në kohën kur kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dje ka tërhequr vërejtjen për aksion edhe më të ashpër kundër lëvizjes islamiste Hamas, e cila e qeverisë së rripin e Gazës. Ban Ki-moon u tha gazetarëve mbrëmvon se situata është problematike dhe shpërthyese. Një herë ushtria izraelite ka njoftuar sot se 322 ca që janë goditur gjatë natës në këtë operacion kundër Hamasit në rripin e Gazës. Zyrtarët palestinezë thonë se së paku 54 vet janë vrarë nga sulmet ajrore të djeshme izraelite, ndërsa militantët palestinezë vazhdojnë të hedhin raketa brenda territorit të Izraelit. Gjatë një sulmi të sotëm ajror izraelit në qytetin Khan Yunis në rripin e Gazës janë vrarë 7 vet. Raportohet se Bashkimi Evropian do t'i përfshi 11 emra të rinjë në listën e personave të cilëve undalohet hyrja dhe u blokohen pasuritë lidhur me krizën në Ukrainë. Burimet diplomatike mbrëm kanë thënë se kjo masë do të implementohet deri në fund të javës. Emrat e personave të përfshirë në sanksione do të publikohen në gazetën zyrtare të BE-s gjatë ditëve të ardhshme. Mbrëm vonë, presidenti Francës François Hollande dhe kancelaria gjermane Angela Merkel gjatë një bisede telefonike kanë kërkuar nga presidenti Ukrainës Petro Poroshenko që mbështetet nga perëndimi të lëviz ka zgjidhja politike. Presidenti Amerikan Barack Obama u ka tërhequr vërejtjen prindërve në Amerikën Qendrore që të mos i dërgojnë fëmijët vetëm nëpër Meksik për të kaluar ilegalisht në Shtetet e Bashkuara. Afro 57.000 të mitur të pashoqëruar nga vendet e Amerikës Qendrore e kanë kaluar kufirin jug perëndimor amerikan prej tetorit të vitit të kaluar në kërkim të jetës më të mirë. Duke folur mbrëmvon në qytetin Dallas, Obama po ashtu i ka bërë thirrje Kongresit që të punojë së bashku me presidencën për ta miratuar fondin emergjent prej 3.7 miliardë dollarësh për krizën e imigrantëve. Kërkesa e presidentit Obama për më tepër fonde nuk është pranuar mirë nga republikanët në Kongres, pasi thonë se plani ti më tepër synon të merret me të miturit që tashmë kanë hyrë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara e jo ta ndal fluksin e hyrjeve ilegale. Argentina është plasuar në finale të kampionatit botror të futbollit pasi mbrëmvon në ndeshjen gjysmë finale e mundi Holandën me rezultat 4-2 pas ekzekutimit të penaltive, me që ndeshja në kohën e rregullt dhe në atë shtesë përfundoi pa gola 0-0. Kështu Argentina u bë finalisti dytë dhe të dielën me 13 korrik, takohet me Gjermaninë, e cila më herët i shkaktoi disfat bindës së vendit mikpritës të kampionatit Brazilit me rezultat 7-1. Herën e fundit Argentina ishte plasuar në finale të kampionatit botror në futboll në vitin 1990, kur humbi nga Gjermania me rezultat 0-1. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Tema aktuale vazhdimisht mbetet çështja e konstituimit të institucioneve të Kosovës pas zgjedhjeve të 8 qershorit, që shihet si sfidë madhe e politikës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pas se dita e parë e regjistrimit të deputetëve të rinj ka treguar shenjat e para të një tensioni që e pret legjislaturën e re më 17 korrik, e përditshmja Kosova sot konsideron se nëse bloku opozitar këmbgul që ta formojë një grup të vetëm parlamentar, zgjedhja e kryeparlamentarit nuk do të jetë punë as pak e lehtë, as më tepër për shkak të tensioneve që sa vijnë rriten. Gazeta thekson se thyrja e shtizave do të ndodhë spari me zgjedhjen e kryeparlamentarit, që si pas regulore së kuvendit, të bazuar në kushtetut, i takon partis apo koalicionit të certifikuar si pas rezultatit zgjedhor. Gjykuar si pas aspiratave të dy bloqeve politike, e përdisme Kosova sot vlerëson se nëse me ndërhyrjen e ndërkombëtarve nuk gjendet një konsensus politik, Çështja e konstituimit kuvendit mund të ngatrohet fare lehtë. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se dita e parë punës në kuvend me deputetët e rinj nuk jep shpresë se gjërat do të ecin mbar, andaj ndërhyrja ndërkombëtarëve në këtë proces do të jetë domosdoshme sepse nëse partitë mbesin në pozicione të ngurta vetëm sa për ta bllokuar procesin, rrugë tjetër të ndërmjetme nuk mbetet pos angazhimit të ambasadave. Patmir.
Nga ana tjetër, të dy bloqet politike vazhdojnë të deklarojnë se e drejta për formimin e institucioneve është në anën e tyre. Si e shohin gazetat këtë situatë, Zenel?
Në këtë aspekt, Fatmir, veçojmë pjesë nga intervistat përditshme se Epoka e Re me antarin e Këshillit Drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës, Petrit Selimi, i cili thot se në Kosovë nuk mund të ketë qeveri pro-evropiane dhe pro-amerikane pa PDK-n. Ai ka bërë me dije se këtë e tregon logjika e shëndosës dhe numrat në kuvendin e Kosovës. Petrit Selimi ka vlerësuar për Epokën e Re se Hashim Thaçi është njeriu më kredibil që mund të flasë në emër të Kosovës. Sipas tij, qeveria e re duhet të ndërtohet në bazë të një konsensusi të gjerë dhe uniteti e jo të varet nga egot personale. Zëvendësministri i punëve të jashtme, Petrit Selimi, i ka thënë Epokës së Re se nëse dikush dëshiron zgjedhje të reja, PDK-ja do të jetë e gatshme. Në këtë rast, sipas tij, nuk ka asnjë dyshim se sovrani do t'i dënojë rënd ata që harrojnë parimet duke u marrë me personat. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë dyshimet për korrupsion në Agjencinë Kosovare për akreditim. Gazeta thekson se drejtuesit e Agjencisë për akreditim po akuzohen se po kërkojnë 10.000 euro rishvet drejtuesve të institucioneve dhe kolegjeve private në këmbim të akreditimit. Burimet gazetës bëjnë të ditur se edhe këtë vit procesi akreditimit është përcjell me shumë parregullsi dhe akuza për korrupsion. Gazeta Tribuna mëson se njëri nga institucionet e arsimit të lartë do të bëjë publike akuza për dëmtim të qëllimshëm dhe shantazhet e Basrimujes dhe Ferdije Zhushit për 5 vjetet e kaluara dhe pretendimet për korrupsion. Ferdije Zhushi është kryetare bordit të Agjencisë Akreditimit Kosovës, ndërsa Basrimuja është drejtori agjencisë. E pjesë e këtij rrjeti kriminal, siç e quan burimi gazetës, janë bërë edhe ekspertët ndërkombëtar të kontraktuar nga Agjencia për Akreditim. Gazeta thekson se këta ekspertë, shumica e cilëve pensionist, marrin 1000 euro për të punuar sipas diktatit që vjen nga dy drejtuesit e Agjencisë Kosovare për Akreditim.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Autostradat përveç kursimit të kohës nuk kanë sjellë përfitime për ekonominë e Kosovës, vlerësojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, shkëmbimet e tregtare nuk kanë qenë asnjëherë në favor të Kosovës dhe kjo ka bërë që nga autostradat që po i ndërton Kosova të përfitojnë më shumë Shqipëria dhe Maqedonia. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se studimet kanë treguar se përfitimet e Kosovës nga ndërtimi këtyre rrugëve janë minimale.
Unë kam pas rastin e pas qasje në një studim të impaktit ekonomik për autostradën për Shqipërinë, dhe në bazë atij studimit bërë nga një kompani amerikane, del se përveç përfitimit kohor, ku ata që udhtojnë do të përfitojnë në kohë, edhe rruajtjes nga dëmtimit të ato mjeteve, nuk është treguar se do të ketë ndonjë përfitim më të madh ekonomik, dhe shpenzimi i mbi 1 miliard eurove për një autostradë ku vetëm kohën e kushton, nuk është një përfitim aq i madh ekonomik.
Autostrada që lidh Kosovën me Shqipërinë i ka kushtuar buxhetit të Kosovës rreth 1 miliard euro. Derisa autostrada Prishtina-Ani-Elezit, e cila filloi punime ditë më parë, do t'i kushtojë buxhetit të Kosovës rreth 600 milion euro. Kostoja e shpenzuar për ndërtimin e këtyre dy rrugëve, sipas Agron Demit, është mjaft e lartë, dhe se shpenzimi i këtyre mjeteve në këtë kohë në një sektor tjetër, siç është energjia, do të kishte përfitime më të mëdha.
Për mashtë shembull, vetëm nëse do të shpenzoheshin këto në fushën e energjisë ku do të eliminoheshin humbjet, të cilat deri tash janë dikon rreth 30% humbjet në rrjet të energjisë, ne do të kushteshim edhe si qytetar në faturat tona, por edhe furnizimi me energji do të ishte më i qëndrueshëm. Po, nëse e krahasojmë se përfitimi më i madh ekonomik do të ishte në rrugë apo në sektor tjetër, unë do të gjithashtu sektor tjetër shumë më përpara se të ndaj investimin në këto dy autostradë.
Në anën tjetër, Ibrahim Rexhepi, drejtori ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale Stras, mendon se përfitimet nga autostradat aktualisht për Kosovën janë zero, por që në të ardhmen këto rrugë mund të jenë nxitëse të zhvillimit ekonomik dhe krijimit të një komunikimi më të shpejt me rjetin e koridoreve evropiane.
Kur flasim për normat ekonomike, kur flasim për ndikimin e saj në përmirësimin e procesit zhvillimor apo uljen e zbutin e problemet papunësisë, atëherë këtu efektet janë ndoshta më mirësuar, efektet zero sesa që kanë dhënë përfitim të madh. Dhe ky nuk është problemi të autostradës, por është problemi i zhvillimit të përgjithshëm ekonomik.
Fokusimi i autoriteteve të Kosovës vetëm në ndërtimin e autostradave sipas Recepit ka marginalizuar sektorët të tjerë. Dhe kjo pas vetës, si shtot ai, po bar pasoja tjera, si që është ashpërsimi i problemeve sociale.
Ndarja e investime publike duhet jetë ma harmonike, që të plëtojnë edhe kërkesat e sektorve tjera.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë testimit së verës në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, ka fluks më të madh të pacientve, por numër më të vogël të mjekve. Megjithatë, autoritetet të shëndetësore thonë se janë në dispozicion të plot për rastet urgjente. Kronike Ariana Kasapollit.
Në 6 mujorin e parë të këtij viti ndihmë emergjente kanë kërkuar 17784 persona. Prej tyre ndërhyrje operative është dashur të kryen 636 raste, derisa numri i të aksidentuarve për 6 muaj ka qenë 1524. Këtë ka thënë Pastri Lenjani, ushtrues detyrë i drejtorit në qendrën emergjente.
Gjithsej për periudën janar-qershor të vitit 2014, ndihmë emergjente kanë kërkuar 17784 raste, kur është numri i madh i të lëndurëve të cilët kërkohet ndërhyrje operative, ekziston një bashkëpunim ndërsjell mes klinikës së kirurgjisë, degëve emergjente kirurgjike, të cilat i hapin kapacitetet për të ofruar ndërhyrjen kirurgjike. Aspektet kolegiale në menaxhimin e rasteve operative, ekziston një përputhshmëri korrekte që sa më parë që rastet emergjente të ofrohet një trajtim emergjent operativ.
Në anën tjetër, Adem Rusta, shef i sallës së traktit operativ në klinikën kirurgjike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo klinikë është në gjendje gatishmërie për 24 orë sa i përket rasteve emergjente.
Më 24 orë jemi nga dishkëri për shdo eventualitë, që sezonin dhe në fatkecit në komunikacijat. Të gjitha rote që mbëllohën, që lejme onë, na mujmi mbëllohën me kapacitetet që i kemë. A shdo lojtë dëshinja, për kuptat, edhe me staf mjekësor, edhe me sala, edhe me aparatura.
Por për rastet, kur jeta e pacientit është në rezik, në klinikën e emergjente janë dy sala operative, ku si pas zotit Lenjani, ndërhyhet me njëherë.
Deri më tani, klinika emergjente ka ofruar kujdes emergjent për ndërhyrje operative në rast të shkërkuar ndihma emergjente mjekësore, dhe përkundër kësaj në klinikën emergjente ekzistojnë dy sala operative të cilat ofrojnë kujdes emergjent për ndërhyrje kirurgjike vetëm për ato raste të cilat është rrezikuar jeta në rast të lëndimeve, gjendjeve aksidentale apo formave të tjera. Klinika emergjente është e gatshme, domethënë si çdo herë, edhe tash të ofroj ndërhyrje emergjente kirurgjike.
E zoti Rusta shton se për rastet jo emergjente gjatë sezonit të verës bie numri operacioneve, ai përmend një nga operacionet jo emergjente që zakonisht i shtyhen gjatë periudhës së verës.
Laparoskopia nuk ka emergjencë, jo absolut nuk ka emergjencë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Autostradat në Kosovë pas kursimit të kohës nuk kanë sjellur përfitime, thonë ekspertët. Këshilli i Sigurimit i OKB-së sot të diskuton për armiqësitë izraelito-palestineze. Argentina e mundi Holandën dhe tash në finale të kampionatit botëror të futbollit në Brazil ndeshet me Gjermaninë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Pavel Ballak. Ju urojmë çaste të mira.